Бишкекте эртең мененки саат 9:30 ООД Азаттык радиосу. Кутман таң, ардактуу угарман, бүгүн 6 май, күнгө ишемби, студияда мен Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде рубрикасы жана ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы күтөт. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет журналисттерге каршы көрсөтмө берген 2 күбөнүн видеосун ачык жарыялаганы коомчулукта талкууга жем таштады. Мына ушул маселе талкууланат. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Элеонора Бейшенбек кызы.
Кыргызстанда бир катар саясатчылар жаңы дем деген уран алдында бирикти жана парламенттик шайлоого чогуу аттанарын жарыялашты. Меморандумга саясатчылар Өмүрбек Текебаев, Темир Сариев, депутаттар Жанарбек Акаев менен Рыскелди Момбеков жана башка активисттер кол коюшту. Акаев бул альянс шайлоо алдындагы гана долбоор эмес экенин айтты.
Коомчулук саватсыз жетекчиликтен, саватсыз депутаттардан абдан тажап турган учур. Парламентте 2020 жылы дагы кайрадан эле ошол бийлиги күчтүүлөр менен байлыгы күчтүүлөр парламентти ээлеп колжоолук болуп калышы толук мүмкүн дегенден улам биз атайын бир альянска бир биригүү чечимин кабыл алдык.
Быйыл күзүндө Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтөт. Кыргыз саясатында шайлоону утурлай партиялар, саясий күчтөр бириккен учурлар буга чейин дагы бир канча жолу болгон жана көбү ыдырап кеткен. Казак бийлиги пандемия убагында жарандарды митингге чыкпоого үндөдү. Саламаттык сактоо министри Элжан Биртанов карантин убагында массалык иш-чараларга тыюу салынганын, адамдардын топтолгону инфекциянын жайылышына шарт түзөрүн эскертти.
Биз шектөө чараларды күчөйтүп жатабыз, себеби наукастардын санын көбөйтүү үчүн ушундай чаралар енгизүү кажет. Эпидемияны токтотуу үчүн баарыбыз негизги сактандыруу алдын алуу принциптерди колдонобуз кажет. Әлеуметтик карым-катнашыбызды шектөө кажет.
Буга чейин 2 оппозициялык топ жарандарды 6 июнда Казакстандын бир нече шаарында митингдерге чыгууга чакырган. Алардын бири Бозгондагы мурдагы банкир Мухтар Аблязов негиздеген Казакстандын демократиялык кыймылы, экинчиси журналист жана активист Жанболат Мамай жетектеген демократиялык партия түзүү боюнча демилгелүү топ. Ал ортодо болжолдуу митингдердин алдында Казакстандын шаарларында активисттер кармалып жатканы кабарланууда. Кыргызстанда 2018 жылдан бери коррупциялык иштерден мамлекетке келтирилген зыяндын көлөмү 10,5 миллиарддай сомго жетти. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин антикоррупциялык кызматынын жетекчи орун басары Талантбек Кожонов парламентте Республика Атажурт фракциясынын жыйынында билдирди.
Мамлекетке 1,220,042,000 сом өндүрүлгөн, зыян өндүрүлгөн. Бир диктүү депозитка 477,900,000 сом которулган.
Кожонов соңку 3 жылдын ичинде коомчулукта резонанс жараткан иштер дагы ашкереленгенин, алардын эң ириси Бишкек жылуулук электр борборунундогу байланыштуу иш экенин белгиледи. Facebook социалдык тармагы мамлекет көзөмөлдөгөн жалпыга маалымдоо каражаттарынан билдирүүлөрүнө аларга таандык топторго атайын белги кое баштайт. Алардын катарында орусиялык РТ, кытайлык CCTV телеканалы, Синхуа маалымат агенттиги жана Кытайдын коммунисттик партиясынын расмий гезити Жэньмин Дибао, Ирандагы мамлекеттик телеканал жана башкалар бар. Аталган компания жыл аягында АКШдагы президенттик шайлоо маалында мындай жалпыга маалымдоо каражаттардын америкалык жарандарга багытталган жарнамалык материалдарына тыюу салынарын билдирди. Бийлигин социалдык тармактар жалпыга маалымдоо каражаттарына тандалма тоскоолдуктарды жаратпашы керек экенин эскертти. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Ген Шуан Facebook'тун соңку саясатын дискриминация деп баалады.
Бардык эле чет өлкөлүк медиа уюмдардын ишмердиги ошол өлкөнүн мыйзамдарына, нормативдик нормаларына төп келсе, анда алардын баары бирдей дискриминациясы жок каралыш керек. Тандалма мамиле болбош керек.
Бир жыл мурун Facebook жалган маалымат таратууга каршы чараларды жарыялаган. Бул социалдык тармак АКШда 2016 жылы президенттик шайлоо убагында жалган такталбаган маалыматтардын тарап кеткенине байланыштуу сынга кабылган. Блогер Элмир Садымановдун сотуна журналисттер киргизилген жок. Анын адвокаты Али Магеев Бишкектеги Октябрь райондук сотунда 5 июндагы процессте тараптардын жарыш сөзү аяктаганын, 8 июнга белгиленген отурумда соттолуучуга акыркы сөз берилип, өкүм чыгарын билдирди.
На моё ходатайство судья отклонил, не принял никого, не пустил в зал заседания.
Адвокат иштин ачыктыгын камсыз кылуу максатында бир катар журналисттер барганын, бирок коронавирус пандемиясына байланыштуу деген жүйө менен алар сотко бербей калганын айтты. Садаманов быйыл жыл башында Инстаграмда өзүнүн баракчасы аркылуу түз эфирде Кыргызстандын айрым облустарындагы колдонулган сөздөрдү сындаган. Бул окуя коомчулукта кызуу талкууга алынган. Кийин өзү жаңылганын мойнун алып кечирим сураган. Ал Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалып, көп өтпөй үй камагына чыгарылган. Блогерге расалык, улуттук, диний же аймак аралык касыпты козутуу боюнча айып коюлган. Прокурорлор блогерди сот залынан камакка алып 6 жылга эркинен ажыратууну суранышкан. Тажикистанда пандемиядан улам орто мектептерде быйыл 9-чу жана 11-чи класстар үчүн бүтүрүү экзамендери болбойт. Бүтүрүүчү класстардын окуучуларына аттестаттар чейректерде алган бааларынын негизинде берилмекчи. Билим берүү министрлиги 6 же күмүш медаль менен бүтүрүүнү каалагандар үчүн эреже шарт мурдагыдай эле каларын айтты. Тажик өкмөтү 2 ай мурун карантинге байланыштуу мектептер жабылгандан кийин аралыктан окутуу болбой турганын айткан жана 16 августка чейин каникул жарыялаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырган соңку жаңылыктар сайтыбызда дагы бар, дареге азаттык чекит.org. Эми бүгүнкү күнгө карата барайы. 6 июнда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында маал-маалы менен жаан жаап, күңгүркүрөп бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 22-27, Талас жергесинде 21-26, Ош, Баткен, Жалал-Абад дубандарында 29-34 градус ысык, Ысы Көл облусунда 18-23, Наран облусунда ушундай эле 18-23 градуска чейин көтөрүлөт. Ал эми Бишкекте маал-маалы менен жаан жаап, күңгүркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 25-27 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кезекте Борбор Азия апта ичинде рубрикасы Чөлкөмдө жума ичинде болгон соңку окуяларды Ыдырыс Исаков тизмектейт.
Амансыз бугарман, бул Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Бул чыгарылышта Орусиядагы депортациялык борборлордо миңдеген өзбекстандыктар жатат. Түркмөнстанда таштанды челектерде аңтаргандардын саны өсүүдө. Казакстанда миңден ашык мугалим кесиптик кошуунга акча төлөөдөн баш тартып чыгышты. Алдыда сиздерди ушул жана башка макала баяндар күтөт. Студияда мен Ыдырыс Исаков. Орусиядагы депортациялык борборлордо миңдеген өзбекстандыктар жатат. Алдыңыраак Орусияда чет өлкө жарандарын убактылуу кармоочу жайлардын жетекчилиги анда жаткан мигранттарды 1 июнда мекенине жиберерин билдирген эле. Бирок эми үйгө кетүү үчүн ар бир мигрант учактын билетин өздөрү алыш керектигин талап кылууда. Кененирээк алдыдагы баяндан биле аласыз. Акыркы убактарда Орусиядагы убактылуу кармоочу жайларда жаткан эмгек мигранттар Азаттыктын өзбек кызматына тез-тез даттанып жатышат. Алар коомчулуктун жана өзбек бийлигинин көңүлүн өзүнө бурганга аракет кылышууда. Мисалы, Москванын жанындагы Игоревка шаарчасындагы убактылуу кармоочу жайда жаткандар арасында 8 айдан бери абакта отургандар бар. Мына ушул депортациялык борбордо жаткандар эркиндикке чыгарууну талап кылып, анын айынан омондордон таяк дегенин айтышты.
Эгер борбордо 200 жакын адам жатса, алардын 53 Өзбекстандын жарандары, калгандары Вьетнамдар. Балким алар дагы бизге окшоп, өздөрүнүн өкмөтүнө керек эмес окшойт. Бул жерде жаткандардын эң азына 3 ай болду. Ошондон бери борбор 1 июнда ачылаарын убада кылышкан. Ошондон кийин мекениңерге жиберебиз дешкен. Эми Орусия силерди жибергенге даяр, бирок Өзбекстан кабыл албайт деп атышат.
Ушул окшогон арыз менен Воронеж облусундагы убактылуу кармоочу жайда жаткан Фархат Жан аттуу мигрант 23 мекендешинин атынан азаттыкка кайрылды.
Мисалы, мен 6 айдан бери жатам. Арабызда 8 айдан бери жаткандар да бар. Биз үй бүлөбүзгө же акча сала албай, же жанына бара албай камалып жатабыз. Бул жерде бизди кылмышкерлердей кармап отурушат. Эгер бизге учактан орун жетпесе, эгерде бизди Өзбекстан кабыл албаса, жок дегенде эркиндикке чыгарып койсо болмок. Биз иштеп, үйүбүзгө акча жиберип турмакпыз. Балдарыбыз үйдө ачка отурса, биз бул жерде кантип тек жатмакпыз?
Кече эле Тажикстан жана Кыргызстан депортациялык борборлордо жаткан жарандарын Орусиянын көмөгү менен чыгарып кеткен. А өзбек бийлиги мындай кадамга бара элек. Буга байланыштуу Орусиядагы өзбекстандык укук коргоочулар тобу өзбек жарандарын амнистия кылууну талап кылып чыгышты.
Өзбекстан 16 марттан 3 июнга чейин депортациялык борборлордо жаткан 1200 жакын жаранды гана чыгарып кетти. Документинде мандемиарлар калышты. Учурда мына ушундай убактылуу кармоочу жайларда Өзбекстандын дагы 1000 жакын жараны жатат. Адатта мындай адамдарды 2 жылга чейин кармашат. 2 жылдын ичинде алардын документ маселеси чечилбесе, тек гана кое беришет. Ошондуктан биз Орусия бийлигин уактылуу кармоочу жайларда жаткан өзбекстандыктарга амнистия берүүгө чакырабыз.
Бир нече күн мурдараак Новосибирск шаарындагы депортациялык борбордо жаткан 100 жакын өзбекстандык мигрантта эркиндикке чыга албай жатканына даттанышкан.
Түркмөнстанда ачкачылыктын айынан таштанды челектерди аңтаргандардын саны өсүүдө. Анын кесепетинен таштанды талашып, бирине бири кол салган окуялар бат-бат катталууда. Ашхабадта таштанды тентип окаткылган карыянын өлүмү да таштандыдагы талаштан болушу мүмкүндүгү айтылууда. Алдыда кененирээк баяндап беребиз.
Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабадтын 70 жаштагы тургуну Владимир акыркы жылдары таштанды челектерди тинтип окаткылып калган. Ал таштанды тинтүүгө акыркы жолу 9 майда эртелеп чыгып кеткен бойдон үйүнө кайтып келген эмес. Бир нече күндөн кийин анын сөөгү Ашхабаддагы морктордон табылганын маркумдун кемпири ырастады.
Владимир Кудайдын куттуу күнү өзү жашаган райондогу таштанды челектерди тинтчү. Ал буга күн сайын ишке жөнөгөндөй барчу. Таштандыдан желим идиштерди, айнек бөтөлкөлөрдү жана башка сатууга жарамдуу нерселерди таап, аны садып, ошондон тыйын тапчу.
Түркмөнстанда экономикалык абал начарлап кеткенден улам таштанды челектерди тинткендер кескин көбөйгөн. Таштандыдан табылган олжо үчүн аёосуз мушташкан учурлар кадимки көрүнүш болуп калганын Азаттыктын түркмөн кызматы буга чейин көп жолу кабарлаган. Пенсионердин тууганы ал дал ошол таштанды талашынын курмандыгы болушу мүмкүн дешет. Анткени маркумдун жакындары Түркмөнстанда таштанды тинтүү кандай кооптуу экенин жакшы билишчү.
Мен анын денесиндеги көк ала тактар, башындагы жаракат кайдан пайда болгонун сурадым. Дарыгерлердин жообу жөнөкөй болду. Денесиндеги көк ала, сөөктөгү тактар, анын баш сөөгүн ачканда калган из дешти. Ошону менен Владимирдин өлүмүнө криминал себеп болушу мүмкүн деген версия башынан эле жокко чыгып калды. Укук коргоо органдарына анын өлүмүнүн себебин изилдөөгө мүмкүнчүлүк берилген да жок.
70 жаштагы Владимир Ашхабад шаарынын Пархат кичи шаарчасында аялы жана майып кызы менен бирге жашачу. Өлкөдө экономикалык кризис башталганга чейин алардын дагы бир батири бар эле. Муну ошол батирди жарага берип, андан түшкөн акча менен оокат кылышчу. Бирок Владимир бир нече жыл мурун батирди сатып жиберген. Анын акчасы түгөнгөндөн кийин таштанды тинтип чыгууга аргасыз болгон. Ал акыркы учурларда таштанды челектерди тинтүүдө атаандаштар көбөйгөнүн, алардын арасында агрессивдүү кишилер бар экенин, бул ишта кооптуу болуп калганын жакын тааныштарына айтып жүрчү. Аргасыздыктан таштанды терүүгө чыккандардын дагы бири акыркы учурда өзүнө окшогондор көбөйгөнүн ырастаган.
Жашоо деңгээли күн өткөн сайын төмөндөп жатат. Баалар өсүп баратат. Жапыр жумушсуздук. Балдар эмне жейт? Башында таштанды тинтүү осол көрүнүп аткан. Акыркы жарым жылдан бери таштандыны сагалагандар көбөйүп кеттик. Уялбай деле калдык. Бирок андан керектүүрөөк бир нерсе табуу деле кыйын болуп калды. Ошондуктан таштанды челектердин тегерегинде мушташкан учурлар көбөйүп кетти.
Апрель айынын башында Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы да таштанды челектерди тинткендер арасында мушташтар көбөйгөнүн кабарлаган эле. Бирок жергиликтүү мамлекеттик телеканалдар дагы деле гүлдөгөн Түркмөнстан жана аны башкарган акылман аркадак тууралуу берүүлөрүн мурдагысындай улантып келатышат. Казакстанда 6 июнда нааразылык акциялары өтөөрү тууралуу жарыялангандан тартып белгилүү активисттер кармала баштады. Полиция нааразылык митингдерге катышып таанылган активисттерди кармап, сотко алып барышууда. Айрымдарына айыппул салынып, айрымдары камакка алынууда. Кененирээк алдыдагы баянда. Орол шаардык полициясы жергиликтүү блогер Дмитрий Шолоковду суракка алып кетти. Кандай кылмыш боюнча сурак бериш керектигин полицияга айткан жок. 9 күн мурун апасын акыркы сапарга узатуу үчүн келген блогер укук коргоо органдарынын бул аракетин алдыда боло турган митинг алдында коркутуу аракети деп эсептейт.
Мен сизге заңдуу түрдө түшүндүрүп айтпайм. Сизге катышы айтымчылык укук бузуучулук боюнча иш кузат бар.
А бул Чымкенттик активист Данияр Байтилек. Ал өзүн кармап кетүү үчүн келген полицияларды видеого тартып, Facebook аркылуу түз эфирде чагылдырып турду. Шаардык сот Данияр менен кошо дагы 2 активисти 5 суткага камакка алды.
Осулардын кесиринен осундай жагдайга жетти. Кой деп айтпайм.
Дагы бир активист Нуржан Мухамбетов өзүнө тагылган айып менен макул болбой, өзүн өзү бычак урганга аракет кылды. Полиция анын колунан бычагын алып, өзүн кармап кетти. Сот Нуржанды 6 суткага камакта калтырды. Дагы 2 активисти айып пул төлөөгө милдеттендирди. Алар 13 апрелде нааразылык митингке чыгып, Шымкентте карантинди токтотууну талап кылышкан эле. Түндүк Казакстан облусунун Бирлик айылынын тургуну активист Нурболот Өнөрханга аскер комиссариатынан чакырып алып келишти.
Бизге повестка келди.
Өнөрхан да акыркы айларда нааразылык митингдерге катышып, бир нече жолу административдик жазага тартылган. Ал активисттердин жапырт камалып жатышын саясий куугунтук деп эсептейт.
Бийлик биздин конституциялык кукугубузду калай бузуп отур? Биздин кандай конституциялык укуктарыбыз бар? Эмне себепти бийлик бир адамдын колунда шогурланган? Эмне себепти биз экономикалык әлеуметтик дағдарысқа шырадық? Не себепті 8 миллионнан астам адамның кредиттері бар? қазір дағдарыс уақытында үкімет не себепті халыққа тиісті көмек жасамай отыр? Осындай сұрақтарға бізде жауаптарымыз бар.
Қазақстанда митингтердің алдында активистерді қамаққа алу, сұраққа шақырту саяси салтқа айланып барады. Оқ қорғаушы Ерлан Қалиев бұл адатты митингтерді өткірбей қоюға бағытталған қуғындық деп есептейді.
Чтобы понять, достаточно обратиться к статье 32 Конституции Республики Казахстан.
Бұл қамаулардың мұйзамсыз, абсурд екенін түшіну үшін баш мұйзамдың 32-ші беренесін қарап қойу жетішті. Мен мұныменен тынш митинг өткөрі адамдардың негізгі ұқықтарының бір екенін айтқым келеді. Бұл ұқық Конституцияменен қорғалған ұқық. Андан сырткары, бул укук качан чектелиши мүмкүн экени тууралуу дагы так жазылган. Азыр бизде иш жүзүндө адамдарды кандайдыр бир бейбаштык кылган үчүн эмес, митингке чыгууга уруксаты жок экени үчүн гана кармап жатышат. А акимияттардын уруксаты менен улуттук коопсуздукту кантип салыштырууга болот?
Акыркы бир нече күндө Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Актоо, Атырау жана Тараз шаарларында ондогон кишилер полицияга чакыртылды. Аларга карантин талабын бузбоо тууралуу эскертүү берилди. Айрымдары полицияга митинг белгиленген күнгө чакыртылды. Бир нече оппозициялык топ 6 июнда каршылык акцияларды өткөрөрүн жарыялаган болчу. Казакстанда миңден ашык мугалим кесиптик кошуунга акча төлөөдөн баш тарткан тууралуу билим берүү министрине ачык кат жазышты. Мугалимдер мындай чечимин кесиптик кошуундар алардын укугун коргобой жатат деп негиздешкен. Кененирээк алдыдагы баянда. Казак мугалимдери министрине жазган ачык катында
тилекке каршы мугалимдердин укугун коргогон кесиптик кошуунду көргөн жокпуз. Мугалим мектепке ишке орношуу менен кесиптик кошуунга мүчө болуп саналат. Бул жазылбаган мыйзам. Башкача айтканда, мектептин эсепчилери мугалимдин макулдугун сурабай туруп эле акчанын бир бөлүгүн кесиптик кошуун үчүн кармап калышат. Мугалимдер кесиптик кошуунга кантип мүчө болуп калганын билишпейт
деп айтылган. Министрге кайрылган мугалимдер ата мекен деп аталган Ишкерлер палатасы жана Билим берүү министрлиги менен Кесиптик кошундар федерациясынын ортосундагы үч тараптуу келишимди токтотууну талап кылышты. Сөз болуп жаткан үч тараптуу келишимде мугалимдерди автоматтык түрдө кошуунга мүчө кылып каттоо жана мүчөлүк акыны эсепчилер аркылуу айлыгынан кармап калуу каралган. Чыгыш Казакстан облусундагы Курчум районунун тургуну Аяужан Мырзабаева 12 жылдан бери мектепте мугалим болуп эмгектенет. Ал кесиптик кошуунга качантан бери мүчө экенин билбейт. Бирок ай сайын анын айлыгынан эсепчи мүчөлүк акыны кармап каларын так билет.
Мен мектепке жаңы ишке кирип жаткан учурда кесиптик кошуунга мүчө болууга баары милдеттүү деп ойлогом. Бирок бара-бара менде көп суроолор пайда болду. Анан жобону алып суроолорума жооп издей баштадым. Көрсө, кесиптик кошуунга мүчө болуу үчүн мен арыз жазышым керек экен. Өткөн жылы кесиптик кошуундун райондук башкармалыгын сындап, облустук башкармалыгына кат жазганмын. Ошондон бери жооп жок.
Кызылорда облусунун Чээли районундагы номер 48-ci орто мектептин тарбиялык иштер боюнча директорунун орун басары Элмира Курбанова кесиптик кошуунга 20 жылдан бери мүчөлүк акы төлөп келатканын айтат. Алда уюмга мүчө болуу тууралуу эч качан арыз жазбаганын, тескерисинче уюмдан чыгууга аракеттенгенин билдирди.
Ушул жылдын февраль айында кесиптик кошуунга мүчө болууну токтотуу тууралуу арыз жазганмын. Бирок мени уюмдун мүчөлүгүнөн чыгарышкан жок. Анда ден соолугума байланыштуу санаторияга жолдомо берүүсүн талап кылдым. Чээли районундагы санаторияга жолдомо менен баргандарга 40% жеңилдик берилет. Кесиптик кошуун менин арызымды кабыл алды. Бирок мен уюмга мүчө экеним тууралуу күбөлүк алышым керектигин айтышты. Мен 22 жылдан бери албаган күбөлүктү эми алышым керек экен. Ошондуктан жолдомодон да, күбөлүктөн да баш тарттым.
Элмира кесиптик кошуун тууралуу бир кеч дегендер арасында сурамжылоо кылып көргөн. Жыйынтыгында уюмга мүчө болуу тууралуу эч ким арыз жазбаганын анаган. А Алматы облусунун Талгар районундагы мектептердин биринин мугалими Сания Нусипали кесиптик кошуунду пайдасыз деп атады.
Сиз жумушка орношкондон тартып эсепчи автоматтык түрдө айлыгыңыздан мүчөлүк акыны кармап калат. Бирок кесиптик кошуун мугалимге жардам бергенин көрө элекмин. Ал пайдасыз уюм. Өткөн жылы ишемби күнү жумушка чыкпаганы үчүн иштен айдалган ак мололук мугалим Медет Байзаковду коргоону суранып, кесиптик кошуунга кат жазганмын. Алар биз баары бир утулабыз деп ачык эле баш тартышты. Бир нече күн мурун кесиптик кошуун маселесин көтөргөн мугалимдер менен билим берүү министри Асхат Аймагамбетов онлайн жыйын уюштурган. Ал мугалимдердин дооматын угуп чыгып, бул маселеге аралашпай турганын айтты.
Мугалимдердин каты боюнча билим берүү министрлигинен жооп алууга мүмкүн болгон жок. Ал эми Казакстандагы кесиптик кошуундар федерациясынын билим берүү тармагы боюнча башчысы Айгүл Мукашева мугалимдер көтөргөн маселени орунсуз деп атады.
Адамдардын макулдугусуз эч бир эсепчи алардын айлыгынан мүчөлүк акыны кармап кала албайт. Балким айрым жерлерде мындай кемчиликтер болушу мүмкүн. Эгер биз аны байкасак, дароо чара көрөбүз. Биз эч качан эч кимди кесипти кошуунга мүчө болууга мажбурлаган эмеспиз. Ошондой эле бир дагы мугалимдин укугун коргоодон баш тарткан эмеспиз.
Ошол эле учурда Айгүл Мукашева Билим берүү министрлиги кесипти кошуун жана ишкерлер палатасы менен түзүлгөн үч тараптуу келишимден баш тартып, өз алдынча чыгып кете албайт дейт. Ал эми мугалимдердин укугун коргоп жүргөн юрист Маржан Аспандиярова алардын талабы негиздүү деп эсептейт.
Эгерде кесиптик кошуун мугалимдердин укугун коргогондо, мугалимдер өз укугун өздөрү коргоп сотто жүрмөк эмес. Акыркы бир нече жылдан бери мен мугалимдердин иши боюнча сотторго катышып жүрөм. Бир да жолу кесиптик кошуундун өкүлүн соттон көрбөгөм. Ал эми профсоюз уюмунун негизги милдети мүчөлөрүнүн укугун коргоо эле го. Казакстанда көз карандысыз кесиптик кошуун жок, баары бийликтин кол баласы болуп калган.
Казакстанда негизги 3 профсоюз уюму иштейт. Бюджеттик мекеме кызматкерлери алган айлыктын 1% мына ошол кесиптик кошуунга мүчөлүк акы катары кармалып калат. Өлкөдө 3 негизги уюм бар. Казак кесиптик кошуундар федерациясында 2 миллион, Казак эмгек конфедерациясында 1 миллион адам. Ал эми Казакстан профсоюздар шериктештиги уюмунда канча мүчөсү бар экени тууралуу маалымат жок. Эксперттер бул 3 уюмду тең бийликтен көз каранды деп эсептешет. Бийлик мурдараак Казак профсоюздарынын көз карандысыз конгресси деп аталган уюмду каттоодон баш тарткан. Тескерисинче уюмдун лидерлери Нурбек Кушакбаев, Лариса Харкова жана Ирлан Балтабайларга ар кандай айыптар тагылып, кылмыш жоопкерчилигине тартылышкан. Бул Борбор Азия апта ичинде түрмөгү болду. Берүүнү мен Ыдырыс Исаков даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун обосунан кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги azattik.org. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. 2-июнь күнү Жогорку Кеңеште түзүлгөн убактылуу комиссиянын отурумунда Кытай жараны Айеркен Саймаитиге байланыштуу мекеме аралык тергөө тобу маалымат берди. Анда тергөөчүлөр эки күбөнүн көрсөтмөсүнө таянып, Азаттыктын журналисти акча алган деген маалыматты жарыялап, ошол эле учурда күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн ырастай турган эч кандай документтин жоктугун өздөрү билдиришти. Коомчулукта УКМКнын мындай кадамын сындап, журналисти каралоо катары баалап жатышат. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор программасынын кезектеги чыгарылышында ушул маселе талкууланат. Берүүнү Айзада Кысмалиева алып барат.
Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтсөм, Жогорку Кеңештин депутаты, убактылуу комиссиянын мүчөсү Тынчтык Шайназаров, медиа эксперт Руслан Акматбек жана Конституциялык палатанын мурдагы судьясы юрист Клара Сооронкулова, саламатсыздарбы? Талкуубуздун башында ушул депутаттык комиссиянын отурумунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгынын башчысы Самидин уулу Сагынбектин билдирүүсүнөн кыскача үзүндү көрүп алып, анан талкуубузду баштасак.
Ошол биздин суралган күбөлөрүбүз дагы айтып беришти, ушу Айеркен Саймайтинин жанында жүрүп ошонун айтып берген сөздөрүн уккандар, күбөлөр биз тараптан тастыкталып, ошолорду да сурадык. Бир нече күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү боюнча ал ар кандай ыкмаларды колдонуп, анан ошол ыкмаларынын бири болуп бул жана журналисттерди нанимат этип, журналисттер менен сүйлөшүп, ошолор аркылуу ага басым көргөзүп, өзүнүн карызын өндүрүү дагы бир аракеттери болгон экен. Күбөлөрдүн берген көрсөтмөлөрү боюнча радио Азаттыктын журналисттери да кайрылып ошо маалыматтарды берип баштаган экен. Анан журналисттерге ошол карыздарын жарым жартылай өндүргөндө кийин финансылык каражат дагы берген деген маалыматтар бизде көрсөтмөлөр болду.
Булардын ортосунда бир акча алыш бериш журналисттердин ортосунда болдубу, болбодубу?
Болгон. Биздин күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү боюнча 100 000 доллар акча берилген экен ошо өндүрүлгөндөн кийин.
Кимге?
Азаттыктын журналистине.
Кандай далилдериңиз бар силердин?
Айтпадыкпы далилдерди? Күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү.
Күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү бар. Баш кандай аны тастыктоочу видео же бир кайсы бир кагаз же кандай бир
азыр биз азыр алып келели, биз до конца депутатский комиссияга берели маалыматыбызды, андан кийин өзүңүздөр
жок. Жанагы бизде суроодо ошо кандай тастыктоочу документтер бар, ошо журналистке акча берген ичинен?
Документтер жок, күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү бар.
Жок, анан мисалы башка бирөөнү деле айтып кое берет да, анын далилдөөчү тастыктоочу болуш керек да, кайсы бир.
Эми ошон үчүн биз ошо журналисттерди дагы сурайбыз, беттештирүүлөрдү жүргүзөбүз, ошон үчүн тергөө деп аталат да.
Кларайым, алгачкы суроомду сизден баштасам, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгы ошол депутаттык комиссиянын отурумунда Айыркен Сайматинин журналисттерге акча берген деген уккан эки күбөнүн видео көрсөтмөсүн алып келип, ал жерден ошол коомчулукка жарыялашты. Муну кыргызстандыктар көрдү. Башында ошол тергөө кызыкчылыгында тергөөнүн купуялуулугу деген маселеден улам көрсөтө албайбыз деп атып эле, анан тактала элек маалыматты жарыялап жиберүүнүн максаты эмне болушу мүмкүн? Сиз кандай кабылдадыңыз?
Мен бул нерсени укук бузуу жана жалпы эле УПКнын бузулушу, жазык процессуалдык кодексин бузулушу жана Жогорку Кеңештин регламентин бузулушун көрүп атам да. Анан бул жерде мен байкашымча түздөн түз эле тергөө амалдарына кирип кетүү болуп атат да, а регламенттин өзүндө так көрсөтүлүп турат. Иликтөө, парламенттик иликтөө комиссиялары коомго маанилүү болгон кандайдыр бир көйгөйлөр боюнча түзүлөт жана парламенттик иликтөө комиссиялары сот ишине тергөө амалдарына киришүүгө тыюу салынат депчи. Анан эми бул тергөө бүтө электе буну ошентип жанагы комиссиянын жыйынына алып келип алып тергөө амалдарын ачыкка чыгарып элге жарыялап атканы бул мыйзам бузуу.
Коопсуздук комитети мыйзам бузуп жатканын билбейби?
Башында айтып атышпадыбы, жок, бул баягы купуя сыр депчи. Ошол позицияда туруш керек эле да. Анан депутаттар дагы баягы регламентте көрсөтүлгөн тыюу менен ооба купуя сыр, бул маселе чечилмейинче тергелип бүтмөйүнчө биз буну сураса дагы өздөрүнө мүмкүн кандайдыр бир маалымат керектир, бирок аны буга кандай бир баа берип аны чыгарганга, элге жарыялаганга мен оюмча бул туура эмес маселе. Анан дагы бир нерсе бар да, бул жерде ушу парламенттик комиссия эмне максат менен түзүлгөнү дагы белгисиз болуп атат магачы. Анткени ошол азаттык ийлик деген маселеде негизги парламент иликтей турган маселе бул жалпыбызга маанилүү, мамлекетке, коомго маанилүү маселе, бул аткезчилик болуп атат да. Барбы? Бажыда. Бажыда эмне проблемалар? Бажыда контрабанда барбы деген маселе тергелиш керек да. Саймаэтини ким өлтүрдү, кандай болду ал деген бир иш, тергөө иши. Ал жака комиссиянын киришүүгө эч кандай укугу жок.
Тынчтык мырза, албетте азыр коопсуздук комитети эл өкүлдөрүнүн талабы менен көрсөттүк деп өздөрүн коргойт дечи. Бирок ошол УКМК өзү эле ошол жерден күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн тастыктаган документ, далилдер жок экен деген кайра эле бизге журналисттерге билдирди. Сиз дагы тергөөчү прокурор болуп иштегенсиз учурунда. Анан текшере элек мындай маалыматты, сотко чейинки маалыматты, күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн коомчулукка жарыялап жиберүү бул мыйзамга каршы келеби? Түздөн түз.
Биринчиден акыркы мезгилдерде массалык маалымат каражаттарында далилсиз эле кээ бирки адамдарды күнөөлөгөнгө биз өтө мындай өнөкөткө айланып кетип атат да. Мына сиздин ушул сурооңуздан чыккан менин жообум. Анан эми Жогорку Кеңештин регламент жөнүндө мыйзамда ал жерде ошол убактылуу комиссиялардын ишмердүүлүгү так көрсөтүлгөн. Ошол комиссиялардын суроо талабы боюнча мамлекеттик органдар, ошонун катарында укук коргоо органдары тиешелүү документтерди бергенге милдеттүү. Эми мына купуя сыр боюнча аны тергөө органдары өздөрү аныктайт кайсыл учурда депчи. Анан эми азыр ошол эки күбөнүн көрсөтмөсү бергендиги, бул жерде мен мыйзам бузуучулукту көрбөй атам. Анан кийин биз ошол мына көрсөтмөнү бериптир, ошондой экен дегенде биз алыс болуш керекпиз да. Себеби көрсөтмөнү берди, бирок тергөө болуп атпайбы? А жазык процессуалдык процесстин негизги бир признактары бул ар тараптуу, толук жана объективдүү. Ал талап, аны тергөөчү, прокурор, соттор милдеттүү түрдө аткарыш керек. Бүгүнкү күндө бул чындык эмес дегенде биз алыс болуш керекпиз. Тергөө амалдары жүрүп, тергөөнүн жыйынтыгы менен анан кийин бир укуктук баа берилет да.
Анда ошол эки күбөнүн коопсуздугуна эми ким кепилдик берет?
Эки күбөнүн коопсуздугуна мамлекет кепилдик берет. Ушул.
Анткени улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгы ошол депутаттар сураганда ошол тергөө кызыкчылыгынан улам тергөө купуялуулугу деген маселе бар, ачыктай албайбыз деп биринчи позициясы ошондой болду да, бирок ал позициясы дароо өзгөрдү депутаттардын талабы менен.
Аны ошол депутаттар ошол жерде көпчүлүк добуш менен чечим кабыл алышты. Ошол күбөнүн көрсөтмөлөрүн бизге көрсөткүлө депчи. Аны улуттук коопсуздук комитетинин ошол тергөө башкармалыгынын башчысы аны аткарууга милдеттүү болду.
Демек сотко чейин эле күбөлөрдүн көрсөтмөсүн алып коомчулукка жарыялоо бул мыйзамдуу эле нерсе.
Мыйзамдуу деп эсептейм.
Туурабы?
Жок. Туура эмес. Бул жерде жазык процессуалдык кодекси бузулду. Анткени сөзсүз түрдө купуя сыр сакталыш керек. Ошол эле жанагы күбөлөрдүн сурак алып атканда сөзсүз түрдө подписка алат да. Силер мына тергөөдө болуп аткан амалдар жөнүндө силер маалыматты таратпайсыңар депчи. Алар таратпагандан кийин булар өздөрү таратып жиберет да. Ошон үчүн бул жерде сөзсүз түрдө прокурордун көзөмөлү керек дагы. Ошону жасаган адамдарга чара колдонуш керек да.
Бир кошумча бүтсө болобу? Ал учур башка учур.
Мисалы башка учур. Ошол эле
жок, мисалы ошол күбөлөрдү ошол допрос кылганда мисалы ошону жарыялабайм деген ал башка учур. Бул жерде биз такташ керек бизде. Ошондой келишим, ошондой талап болдубу жарыялоо жөнүндө?
Ал сөзсүз түрдө болот да.
Жок, эми аны такташ керек да.
Демек
эгерде ошол талап болгондо бербейт эле. Себеби жазык процессуалдык кодекс ал жогору.
Демек депутаттардын талабы менен бул маалымат ачыкка чыгып жаткан болсо, анда күбөлөрдүн коопсуздугуна түздөн-түз депутаттык комиссия жоопкерчиликти алат.
Мамлекет жоопкерчилик алат.
Депутаттык комиссия эмес.
Депутаттык комиссия эмес, мамлекет. Ал ошол мыйзам талапты мындай мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте болот.
Руслан мырза, сиз ошол депутаттык комиссиянын буга чейинки деле отурумдарын көрүп келе жатсаңыз керек. Анан комиссия ошол акыркы коопсуздук комитетинин маалыматын жаңылык катары эсептеп эки ошол күбөнүн видеосун көрсөттү да. Анан бул жагдай мисалы мындан аркы ошол ишти иликтөөгө, мындан аркы окуялардын өнүгүшүнө кандай таасир этиши мүмкүн?
Эми биз эң оло муну айтышыбыз керек, биз акыркы 3 жылда мындай бир кыргыз коомчулугу, бүтүндөй Кыргызстан мындай бир сценарий начар жазылган, аткаруучулар ролдорун абдан жаман ойногон бир спектакльдин күнөөсү болуп атабыз да. Эмне үчүн, негедир Кыргызстанда бирөөгө ишенсе болот, ал эми башка бирөөлөргө ишенмесе ишенбеш керек да. Мисалы ошол эле күбөгө ишене турган болсо, бул күбө деп дагы мен аябай таң калдым. Эмне үчүн күбө десе, булар бирдеме тартып алган, бирдеме жазып алган го, же колунда документи бар го деп кирип карасам, күбө деген күбөнүн аныктамасы да өзгөрүп кетти бизде. Мен уктум. Бүгүнкү күндө анда биз мындан кийин абдан катуу бир прецедент пайда болду, анда уктум деп эле биз көп нерсени кылсак болот мындан кийин. Бүгүн аябай анда биз дагы мына 2017-жылдан бери баштаган иликтөөгө толтура киши күбө болду. Кыргызстанда мына эмелердин карасаңар YouTube'та 1 миллион киши ошол расмий документтерге, ошол иликтөөлөрдүн ичинде Улан Эгизбаев менен башталган иликтөөлөрдүн ичинде толтура күбөлөр деле сүйлөдү. Ушундай болгон, ушундай көргөнбүз, ушундай айткан деп, ушундай уктук деп дагы айткан. Ошолордун баарына баарыбыз 1 миллион киши күбө болдук. Анан эмнегедир бүтүндөй мамлекеттик аппарат мыйзам чыгаруусунан баштап укук коргоо, андан кийин аткаруу бийлиги баардыгы бир кишинин ушуга биз ишенебиз. А сен жарандык коом, журналисттер, калган жанагы эл аралык деңгээлде жүргүзүлгөн иликтөөгө карабай, жок, биз бул жерде эки кишиге эле гана ишенебиз дегени абдан таң калыштуу да. Болгондо дагы эки күбөнүн бирөөсү ал өзү баягы жанагы доомат коюлуп өзү камакка алынып убагында суракка алынган киши ал эмне дей алмак эле? Мен көргөн жокмун, жок дей.
Эмне себеп анда?
Ал эми бул жерде көрүнүп турбайбы, бүгүнкү күндө мамлекеттик аппаратына президент 2018-жылы декабрда айтылыптыр, Раим Матраимовдун мүлктөрү текшерилсин деп. Бүгүн кайсы 2020 июнь канча убакыт өттү, дагы эле жээ ар эмес, жээбей эмес.
Канча жыл десеңиз?
2018 декабрда пресс конференцияда текшерилсин деп буйрук бериптир. Мына бүгүн 1.5 жылдан бери бир кишинин мүлкүн текшере албай койду да. Бүт күч органдары чогулупчу. Ал эми биз баарыбыз эми кыргыз коомчулугунда мүчө баягы эмеспиз да, өкүлүбүз да, баарыбыз Кыргызстанда жашап атабыз. Ал эми баягы репрессивдүү аппарат саясий оппоненттер келгенде тез-тез 2 күндүн ичинде, 5-6 күндүн ичинде так чыгып калат. Анда бул жерде мындай кандайдыр бир бирөөгө болот, бирөөгө болбойт. Кошумча ал макул, ал өзү күнөөлүү, бирок бирөөсүнө тиешелүү массалык маалымат каражаттары расмий документтер менен толгондой маалыматтарды чыгарды да. Аны эмнеге аны күбө катары же болбосо аны далил катары же болбосо суроо катары деле алып тиги эме кылбайт да.
Тыштык мырза,
бул жерде мен кошумча айтайынбы, Бүл көчөкү жасалган нерсе 100 миң сом алды Али Токтогонов деген нерсе, бул Али Токтогоновдун маселеси эмес да, бул бүгүнкү күндө Кыргызстандын жалгыз баалуу болгон сөз эркиндигин мындай жокко чыгаруу маселеси да.
Депутаттык комиссиянын ишине келе турган болсок, көчө ошондой маалыматтар чыгып жаткан учурда, жанагындай депутаттык комиссиянын мүчөлөрүнүн талабы айтылган учурда, ошол талапка маалымат жанагы таратуу купуялуулугу деп аткан эле улут коопсуздук боюнча мамлекет комитети кайра ошол видеолорду даптайыр кылып алып келгенин көрдүк да. Ошол жерден эле дароо компьютерден ачып жанагы иликтөөдө өздөрү алган көрсөтмөлөрдүн баардыгын ачып беришти. Бул дагы кайсы бир деңгээлде бул жыйын алдын ала бир макулдашылгандай деген бир ойго жетелебейби коомчулукту?
Мондай да, урматтуу коллегалар, биз шектен алыс болуш керекпиз да. Анан кийин баягындай жыйынтыкты чыгаргандан алыс болуш керекпиз. Ошол эки адамдын көрсөтмөсү менен азыр сиздер айтып атасыздар, бияк айтып атат булардыкы туура деп. Ким айтып атат алардыкы туура деп? Мисалы мен туура деп айта албайм.
Анда эмнеге коомчулукка жарыяланып атат эгерде анын туура туура эмеси белгисиз болсо?
Жок, мондай да, мондай карайлык.
Мисалы бериптир деп.
Жок, мисалы мондай. Али Токтокунов, мисалы ошол өзүнүн баягы иликтөөсүндө алдагы түздөн түз айтып атат. Эч ким эч нерсе деген жок. А бул тергөө башкармалыгынын башчысы ал көрсөтмөнү айтып атат. Бирок ал бир чындык эмес да.
Бирок ал
бул акыркы точка эмес да. Туурабы? Аны иликтеш керек. Мисалы ошол Али Токтокунов, мисалы суракка келиш керек. Аны менен беттешүү жүргүзүш керек. Алдагы тиешелүү документтерди берсин. Мен деле мисалы Али Токтокунов 100 миң доллар алыптыр дегенде мен алысмын. Ал далилден мен чейинчечи. Ошондуктан биз бир күнөөлөрдүн астында мондай күнөөлөштөн бир кичине бир этият болсок да.
Бүгүн дагы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирүү таратып, анда ошол Азаттык радиосунун жетекчилигине Али Токтокунов менен Ыдырыс Исаковду суракка алып келүү жөнүндө бир өтүнүчүн билдирип атышат да. Эгерде ошондой боло турган болсо, буга чейин депутаттык комиссиянын жыйындарында дагы, андан кийин кабарчыбыз Али Токтокунов дагы ошондой сурактан качпай тургандыгын, дайыма маалымат берүүгө ачык экендигин билдирип, керек болсо ошол Skype аркылуу азыркы интернет заманында ошондой жолдорду сунуштаган болчу. Бирок эмне үчүн аны мамлекеттик органдар колдонбой жатышат? Пандемия маалында биз ошондой интернет аркылуу жердин чар тарабынан адамдардын пикирлерин алып атабыз да.
Жок, ал бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк болгондон кийин аны ишке ашырса болот.
Жок болот да, жок да, келе албайт да программа.
Бирок ошону менен биз бир жыйынтыкка келбеш керекпиз да. Биз мисалы бирөөнү күнөөлөгөндөн алыс болуш керекпиз да. Мисалы мен Али Токтокуновду күнөөлөгөндөн алысмын. А биринчиден далилдейлик, ал алдыбы албадыбы. Ага мүмкүнчүлүк берейлик. Өзүнүн актыгын мондай далилденгенгечи. Бул кишилерге көрсөтмө берген кишилердин көрсөтмөсүн башка амалдар менен дагы тактайлык да.
Депутаттык комиссия ошондой күч түзүмдөрүнө сунушту берген буга чейинки жыйындарындачы. Мисалы интернет аркылуу, Skype аркылуу Алиден ошол суроолорго жооп алуу боюнча. Бирок эмне үчүн күч түзүмдөрү аны аткара албай жатышат?
Эми мен аны айта албайм, эмне үчүн аны аткара албай жатышат. Аны аткарыш оңой эле да, баарыбыз эле азыр ушу Skype аркылуу эле онлайн кабарлашып атпайбызбы? Анан бул жерде Жыныштык мырза айтып кетти, алыс бололу, шек саноодон депчи. Бул жерде журналист менен кызматта турган болгондо дагы тергөө башкармалыгын башкарып турган адам менен экөөнүн ортосунда чоң айырма бар да. Ал журналисттин парызы кандайдыр бир маалымат тапса, ошону элге жеткирип туруу. Тергөө органдары ошол маалыматты текшере турган аларга ошондой бир милдет жүктөлгөн да. Анан ошого карата журналист тескерисинче ачык болуш керек дагы, булар акыркы тыянак чыгармайынча булар жабык туруш керек да. Бул жерде ушундай бир туура эмес неме кетти. Эми бул кече көрсөтүп баштагандан кийин, эми кийинки жыйындарда дагы бул парламенттик комиссия, демек кийинки жыйындарда дагы ачык иштесин дагы, бүт баардык нерсени, бүт амалды анда көрсөтүп турсун анда. Баардыгы кимди сурайт, кандай далилдерди табат, ошол нерсенин баарын анда көрсөтүп турушсун. Ошол жолго мыйзам бузуу жолуна ачыктык деп чыгып алышты, демек аягына чейин ачыктык болуш керек да. Анткени өткөндө дагы Койташ комиссиясында дагы кээ бир маселелер ачык, кээ бир маселелерди эч кимге айтпай, немен массалык маалымат каражаттарын чакырбай ачык жабык өтүп атты. Ал маселени коюп атты, ачык койгула депчи. Акырында ошо жабыктыктан Тынчтык мырза жогорку кеңешке алып чыккан корутундусу биз кол койгон корытындыдан айырмаланып калды да. Ошондуктан азыркы күндө эгерде ушул депутаттык комиссия ачык иштей турган болсо, анда мындан ары тергөө амалдарынын баары, мына кечээ көрсөткөндөй, анда баарын ачык көрсөтүп турсун ар бир жыйын.
Күч түзүмдөрү журналисттердин миссиясын түшүнбөй жатабы? Анткени журналисттер коомчулукка суроо таштай алат да.
Күч түзүмдөрү мыйзам чыгаруу органына Тынчтык мырза деле жакшы билет. Бирок мындай бизде кээ бирде билмексен болуп коюп атпайбызбы? Көчөкү окуянын эң мындай орчундуу өңүтү мындай болду да. Эми коомчулукту баягы жаман сценарий деп атпаймынбы? Мунун сценарийдин мындан кийинки өңүтү мындай. Баарыбыз биз Райым Матраевди унутабыз. Эми талкуу мындай болот. Али Токтогонов 1000 алдыбы же алган жокпу деген. Ушул мындай өңүт болот да. Баягы чын эле алдыбы деп мисалы коомчулукта комменттерди окусаңыз ошону атайлап бул 1.5 жылдын ичинде тыянакка чыкпаган коргоп акыркы бир аргумент катары ушул нерсени мындай буруп коомчулуктун көңүлүн башка бир мындай алаксытуу да мындай мамлекет менен аппараттын эң жакшы бир жасаган иши бар. Бир неме чыкканда комиссия түзөт же болбосо дагы бирдеме түзөт да анан убакыт мүмкүн болуш чечөт. Эмне болуп мына ушуга чейин канча бел изгейт эмне болуп бүттү? Ошо сиз айтып турган коюташ эмне болуп бүттү?
Азыр бир дача зор ошентип алмаштырып коомчулуктун аң сезимин көңүлүн башка жака буруп кетсе мүмкүнбү азыр?
Азыр мына бурулду. Бүгүнкү күндө коомчулук мына Али Токтогонов чын эле 100 000 алдыбы, берген турбай деп мындайча айтканда мамлекет өзүнүн колдонгон ыкмаларыны мамлекеттик органдар бул ыкмалар менен башка бирөөлөрдү мындай өзүнө мындай окшотуп чыгаргысы келип атат да.
Тынчтык мырза, азаттыктагы ошол эки күбөнүн айткандарын детальдуу түрдө тыкыр карап чыгышты кызыгып. Анан эки күбөнүн бири журналистке бериле турган акчанын суммасынан дагы кабары жок экен. Ыраазы кылам деген деп Айыркен Сайматинин сөзүнө таянып атат. Экинчи күбө болсо Сопоков, Эркин Сопоков болсо Айыркен 50 000 доллар бердим деп айтты деген менен аны тастыктаган эч кандай документи жок экен. Ошол эле учурда УКМК азаттыктын журналисттери 100 000 доллар акча алышкан деген маалыматты таратып жатат да депутат комиссиянын жыйынында. Азыр эле сиз уктуңуз аны. Анда күбөлөрдүн сөзүндө жок нерсени 100 000 доллар алган деген сөздү айтуунун өзү бул аша чапкандыкпы? Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан
ошол коопсуздук комитети мисалы айып угузган жок да.
Бирок суроого жооп берип атпайбы?
Мына суроого жооп берип атат көрсөтмөнүн негизинде. Ошол Сопоков мен Сайматиден уктум деп атат.
Көрсөтмөдө 100 000 алган деген нерсе жок да бирок.
Жок, эми ошол азаттыктын журналисти менен сүйлөштүм, ошол баягы акчаны алуу максатында анан ага там акча. Али Токтогонов азыр көрдүк, мен албадым деп атат. Мына эки тарап. Азыр Райым Матраимовдон көңүлдү буруп бул жака биз мындай бир бирөөлөрдү күнөөлөгөндөн, бир жыйынтык чыгаргандан бир алыс болбойлукпу? Эгерде анын күнөөсү болсо жоопко тартылсын. Анан кийин мындай да, мына сиздерди айрыкча бүт эл сыйлайт азаттыктычы. Анан бул жерде азыр коомчулук көрүп турат да. Ар бир адам өзүнчө кабыл алат маалыматты. Анан биз бирөөнү күнөөлөгөндөн мурда кичине этият болсок. Анан мисалы мына сиз туура айттыңыз. Азыр бирөө акча алыптыр деп атат, ичөө бирөө айтты деп. Али Токтогонов мен албадым деп атат. Ошондуктан тергөөнү мыйзам талап кылат. Ошол баягы ар тараптуу толук объективдүү деп. Мен мисалы мен ишенем. Себеби мыйзам жоопкерчилиги бар. И кудай жоопкерчилиги дагы бар. Аны жөндө жөнүндө азыр Али Токтогоновго бир ай угузуп ушул күнөөлүү экенин алыптыр деген эч ким жокко.
Бирок ага чейинки мен ошол улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгынын сөзүн айтып атам да, анткени бул коомчулукка жарыяланып аткан маалымат болуп атат да. Күбөлөрдүн сөзүндө 100 000 доллар алган деген сөз жок. Бирок депутаттардын суроосуна жооп берип атып айтып атат.
Ооба,
Эркин Сопоков эмес, УКМКнын тергөө башкармалыгы айтып атат. Ошондой журналисттерге акча алыш бериш болгонбу десе 100 000 доллар алган деп тастыктап атат. Тастыктоо түрүндө өзүнүн атынан жооп берип атат. Бирок күбөлөрдүн көрсөтмөсүндө андай маалымат жок.
Күбөлөрдүн көрсөтмөсү сиздерде барбы?
Ооба, күбөлөрдүн көрсөтмөсүндө кечээ видео аркылуу таралган, биз аны терип да чыктык текшерүү максатында. Айтып атат Сопоков 50 000 доллар бердим деп айткан мага Айыркен Сайматти деп. Калган акча жөнүндө сөз жок.
Ошо 50 000 доллар Сопоков Сайматтинин сөзү боюнча Сайматти якобы Али Токтогоновго берди.
Сопоков мага айткан Айыркен Сайматти деп атат. Бирок ал жерде 100 000 жөнүндө сөз жок. 100 000 деген сөздү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет айтып атат.
Мен сиз менен макулмун. Эми ошону такташ керек да. Эгерде жок болсо бул чоң кемчилдик.
Жок, бул жерде мындай да.
Эмне тергелип атат? Өзү эмне тергелип атат? Калмайтын өлүмүбү? Же мыйзамсыз байуубу? Же аткечиликпи? Эмне тергелип атат? Ошо белгисиз.
Жок, мындай да. Давайте мындай объективный болуш керек да.
Ооба, объективный.
А жөндөн жөнлө. Ким контрабанданы заказать этти?
Жок, жок, жок.
200 миллион каяктагы акча эмне
акча? 3 жылдан бери, мына бул маселе көчө мурда күнү пайда болгон жок да. 3 жылдан бери коомчулук мынтип карап отурабыз да. А, бул эмне кылат экен? Эртең эмне бул кандай чечим кабыл болот экен? 3 жылдан бери бир кишинин алып барып аткан багыты, жасап аткан иши жүрүм турумунан эле белгилүү болот да. Эми силер 3 жылдын ичинде деген мамлекеттик
жок, мындай да. Биз, сиз, мен, биз кимбиз бирөөгө баа бере турган? Ким кантип жүрөт?
Эмнеге
баа беребиз? Жок, биз кантип бир жаранга баа беребиз? Ал андай же мындай. Сиз айта аласызбы ал кылмышкер деп? Же контрабанда кылды, же акча урдады деп айта аласызбы?
Сиз кылмышкер деп эч ким айткан жок бул
жерде. Себеби конституция бул жерде турат. Ар бир адамдын өзүнүн эркин. Сиз өзүңүз да жакшы окуңуз.
Журналисттерге жөнөкөй жаранга
тиешеси жок. Баарына.
Тиешеси жок. Укук коргоо
органдарына кызматтан турган. Укугу бар ар бир адамдын.
Жакшы, бирок ата ушул эле суроодон улам да, мисалы кечээки жыйында иликтөөдө айтылган ошол коррупциялык көрүнүштөргө шектелип ата аталган адамдардын ысымдары такыр ичинде эле айтылган жок да. Мисалы иликтөөдө Эркен Саймати, Хабибулла Абдыкадыр, Раим Матраимовдордун ысымдары айтылган эле, бирок эмнегедир бул жерде болгону эле Саймати менен ошол Хабибулла Абдыкадырдын ортосундагы карыз талашты иликтөө деген сыяктуу бир линияга түшүп кетишти да. Мисалы депутаттык комиссияга көбүрөөк ошол Али Токтокуновдун акча алдыбы, алган жокпу деген суроо абдан кызыктуу, бул абдан маанилүү. Ошондуктан биз коопсуздук комитетинин көрсөтмөлөрүн ачык көрүшүбүз керек деген маселе чыкпадыбы? Эмне үчүн анда ошол эгерде жанагы биз азаттык иликтеп чыгарган фактыларды депутаттык комиссия иликтей турган болсо, анда бардык фигуранттарды бардыгын карабай атат да.
Баарын
атын атабай атат.
Баарын азыр караш керек. Мен мына азыр түз эфирдебиз, коомчулук карап турат. Мисалы Али Токтокунов күнөөлүү дегенден мен алысмын. Андай болбойт. Эгерде бирөө көрсөтмө берди, ал ар кандай себептер болушу мүмкүн. Ал аны жаман көрүшү мүмкүн. Бирөө же атайлап ошондой көрсөтмө алышы мүмкүн. Мен бирок мен айтып атам, ошонун баарына бир көз караш кылайлык да. А мен просто баягы Раим Матраимов дегенде мен муну ачык айтып атам. Күнөөсү болсо жооп берсин. Бирок ошону менен биргеликте далил болуш керек да.
Жанагы күбөлөргө токтоло турган болсок, алардын бири Кыргызстандын Стамбулдагы мурдагы башкы консулу Эркин Сопоков. Ошол Эркен Саймати Стамбулда 10 ноябрда өлтүрүлгөндөн кийин эле ишинен бошотулуп кызматтык иликтөө жүргүзүлгөн. Буга ошол Саймати өлгөн жерде Сопоковго таандык дипломаттык номерлүү автоунаа болгондугу себеп болгон. Кийинчерээк башкы прокуратурадагы УКМКдагы кылмыш кодексинин кызмат абалына кыянат пайдалануу, мыйзамсыз байуу беренелеринин негизинде 3 эпизод боюнча кылмыш ишин козгогон. Бул кишинин күбө катары тартуунун артында бир кызыкчылык же сыр болушу мүмкүнбү? Анткени көрсөтмө 16 майда 2 жума мурун эле алынып атат да. Бул киши болсо былтырдан бери СИЗОдо. Кларайым.
Жок, эми айтып атпаймынбы, булар баягы четинен бир гана өздөрүнүн ыңгайлуу эпизодторду көрсөтүп коюп атат. Жалпысынан башынан эми буга чейин комиссиянын жыйындары болгондур, мен билбейт экенмин анычы. Мүмкүн башынан бул кандайдыр бир бүгүнкү кечээ көрсөткөн эпизод бир уландысыдыр бир нерсенин, аны биз билбейбиз да. Ошон үчүн азыр ал маалыматты толук билмейинче бир нерсе айтыш кыйын да. Бул кандай тиешеси бар Саймайтинин өлүмүнө дегенчи, анын ролу кандай деген суроолорго биз жооп бере албайбыз. Бирок бул жерде бир нерсе байкалып атат да, ошо кечээки жанагы жыйындагы комиссиянын жыйынындагы көрүнүштөр, айтып атпаймынбы, баягы мага мисалы юрист катары мындай аябай бир терс неме калтырды да, терс пикир калтырды. Бул жерде эмнегедир бирөөнүн кылган кылмышын, бирөөнүн кылган бир күнөөсү, бирөөнүн күнөөсүн кайра оодарып бирөөгө, башка бирөөгө оодарып кое турган бир ушундай бир аракеттерди болуп атат да, ошондой сезилип атат мага. Ооба, мага ошондой сезилип атат да. Оодарып коюп проблеманы башка жака оодарып койгонгочу. Анан эми бул жерде туура биз азыр айта албайбыз, күбөлөр айтыптыр, азыр эч ким тастыктап айта албайт Али Токтокунов алдыбы алган жокпу. Бирок Али Токтокунов чыгарган фактыларды төгүндөп туруп, мына УКМК текшерсин, ошонун баарын төгүндөп туруп, анан Али Токтокунов калп айтыптыр, төгүндөп далилдеп берсин, төгүндөсүн, далилдесин, анан кийин ошондо гана айтса болот да, ушундай маалымат бар эле, ошондой болсо керек депчи. Бирок өзүңүз деле айтып атпайсызбы, мына 3 жылга айланды, бирок 3 жылда эчтеке жок да, эч кандай маалымат жок да. Кандай тергелип атат? Мыйзамсыз байуу кандай тергелип атат? Эми Саймайтинин өлүмү мейли, ал түрктөр тергеп бүткөндөн кийин көп нерселер билинет, бирок ошого чейин мондай маалыматтар чыкпай туруш керек эле да.
Кыргызстандын тарыхында ошол УКМКга байланыштуу гейт деген бир аталышты алган ошондой бир көрүнүш окуялар буга чейин болуп келгени маанилүү, белгилүү. Эмне үчүн сабак албай атышат да? Күчтүүсүндөр ушул ар бир мисалы Белизгейт деген биз учурларды, окуяларды билебиз, алардын жыйынтыгы эмне болгонун билебиз.
Себеби бизде тилекке каршы ушул бир гана ушул учурда эмес, эгемендүүлүк жаңы алгандан бери ушул күч органдары, күч түзүмдөрү, укук коргоо органдары өзгөчө баягы бийликтин булагы болуп келген. Дайыма тилекке каршы колдонулуп келген да бийлик тарабынан. Анан аларда мисалы силер уктуңарбы Акаев убагында, мисалы Бакиев убагында же болбосо ушундай гейт окуяларында бирөө жазага тартылган. Тегебаев маселеси эмне болуп бүттү? Эч ким эчтеке жанагы эмени орус ишкерден алып келипти көрсөтмөсү менен камада, анан эмне болду анан? Жыйынтык болгон жок да. Эч ким эч кандай жоопкерчилик алган жок. Жоопкерчилик албагандан кийин бул күч түзүмдөрү өзүнүн чыныгы ролун унутуп калып эле анан мондай саясий бийликти бекемдөө, саясий бийликтин ардын чабуу менен алектенип калат да.
Эмне себептен чыныгы ролун унутуп калып атат?
Анткени эми бул жерге биз өзү көптөн бери ушул абдан актуалдуу маселе. Бүгүнкү күндө биз күч түзүмдөрүнүн күч органдарынын өзгөчө укук тиги улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын ролун, функциясыны талкуулашыбыз керек. Бүгүнкү күндө коомго канчалык пайдасы бар, коомго канчалык эмне алып, кандай баалуулук тартуулап атат бүгүнкү күндө? Эмне деп ушуну талкуулап, бул биздин улуттук коопсуздук кызматы да. Муну биз ачык талкуулагандан коркпошубуз керек.
Бирок ошол эле учурда комиссияда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке чейин ички иштер министрлиги дагы маалымат берди да. Алар ошол Түркия менен кызматташууда маалымат ала албай жатканын билдирди да. Эмне айырмасы бар?
Ал эми ал жерде мен эмнеге ала албай жатканын анын маселесин билбейм. Бирок мисалы эң акыркы
Түркия тараптан талаптар болуп жатат деген сөздөр болду.
Ооба. Түркия талаптарынан эми мындай да, мамиле эки өлкөнүн ортосунда дайыма талап болот. Дайыма эки тараптуу кызыкчылык болот. Бирөө талап коет, бирөө өзүнүн каалаганын сурайт. Эми ал жерде ошол биздин өлкөбүз баягы мамлекеттик органдар ошол кызыкчылыктын тегерегинде мындай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш керек да. Анан тиги муну сурап атат, бербейт, ошон үчүн бербей атат деген болбойт да. Мисалы ошол эле Белизгейтте баарыбыз көрдүк да. Президенттин түз эфирде моундип документ берип эмне болуп бүттү? Ким мунун эмесин жоопкерчилигин мойнуна алды? Эч ким алган жок.
Бирок бийлик дагы, президент дагы ошондой журналисттерди коррупцияга каршы күрөштө журналисттердин алар жасаган иликтөөлөрдүн ролу абдан маанилүү деп билдирип келет. Журналисттер ошого жооп катары иликтөөлөрдү жасап баштаганда анда ошол бийликтин курсун анда күч түзүмдөрү түшүнбөй жатабы?
Демек бийликтин өзгөчө өлкө башчыларынын бул коррупция менен күрөштөгү билдирүүлөрү декларативдүү деп кабыл алыш керек. Биринчи вариант. Же болбосо анда мисалы мен үчүн абдан көрсөткүчү чоң маанилүү болгон нерсе Сооронбай Жээнбековдун Улан Негизбаевдин ата энесини кабыл алуусу мисалы. Кабыл алып, ошого баалап ата энесине баягы сыйлык тапшырып, демек Улан Негизбаевдин эмгеги бааланып атат.
Бул жерде өткөндө президенттер айтып атпайбы, факт бергиле депчи. Улам коррупция менен күрөш жөнүндө маселе чыкканда бир чоң жыйында айтпадыбы? Фактыңар болсо бергиле, маалыматты бергиле, бир сөзсүз текшеребиз деп. Мына маалымат кетти болгондо дагы бир эмес эки иликтөө болуп кетти э ушул проблема боюнча. Аткезчилик, Мирзаимсыз Баюу, ошо Райым Атаевдин тегерегиндеги, андан кийин дагы жанагы клуб менен берки жанагы эл аралык бир чоң уюмдун дагы немеси болбодубу, иликтөөсү болбодубу? Эми ушул фактылар ушул күнгө чейин ачыкка чыкпай келатат да. Эми ушунчалык болуптур, бир жагын чыгарып коюптур, ушул күнгө чейин кандай натыйжага келишти? Эмнени иликтешти? Ошону баягы бизден сурап атпайсызбы? Эмне болду канча жылдан бери, эмнени текшерип атасыңар деп? Менин билишимче башта Финпол болчу, азыр эмнегедир жана мыйзамсыз байуу боюнча УКМКга кеттир. Аны Финпол чыгарып берди, салык төлөбөптүр депчи. Ал салыгын Натраимовдор төлөдү. Эми ошончо салык болуп аткандан кийин демек бул адамдардын ошончолук мүлк, ошончолук ишмердүүлүгү, ошончолук кирешеси бар да. Анан ошол каяктан, ошонун булагы каякта деген маселе турат да. Эгерде мыйзамсыз байуу деген беренени алсакчы, ушул суроолор мына суроо бойдон турат, жооп жок болуп атат да.
Ал жердечи Кларайым, дагы бир кошумча кетчү нерсе, эл ойлоп атат, биз ошо баягы коомчулук, журналисттер ошо кишинин байлыгына кызыгып атат депчи.
Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бийликтин куралыбы?
Азыр могу акыркы сөзүңүзгө айтып кетейин. Мунундай да кайра эле баягында айтып кеттим мен, biraz bir günölögünden biz alıs olsak. Anan giyin yelce jurnalistler anın tinginin bir baylığına kızıkkan. Hiç kim kızıkpaydı. Jurnalistler kızıkpaydı. Elde kızıkpaydı.
Yok siz kızıksız. Siz bayağıda Koytaş Komisyası'nda eşteki cintik çıgalık değil. Atambayev'te günölü attınız ko? Günölüyle.
Anı büt kırgız eli görüp dursa. Men atam de olsa. Ben girdim, men attım de olsa. Adalgan da el gerek. Siz kızıksız.
Yok, tasdıkta el.
Yok, men buna cönük ol. Sizge cönük ol. Yok, bunun değil. Tak, anı bulup dursa. Masile yok. Ha siz ayıp ettiniz hazır şu olutlu kopçuluğun kuralı de. Bunu Konstitusiyaga özgörü girip atkandı. Bayağı bir referandumu çağırdı, doğuş verdi. Biz oşunda, biz karşı olmamızda, karşı olmanın sebebi, oşunda Фарид Ниязовхан мен айткам. Фарид Аблезимович, система сдержек противовеса должна быть. ГКМБ-ны ертең монстрға айлантырып албайлық. МВД-ны монстрға айлантырып албайлық. Фин полицияны предпринимательдерді қинап монстрға айлантырып албайлық. Егер жай болса, бардығына мүмкіншілік берейлік. Ну, жауапкершілік сезімдағы болу мақсатында конституцияға қосылған, аны көресіңдер дегенде, ошонда айтқан сенсиз деле биз өткөрөбүз деп. Ошондо мисалы мына Турат бүт мен каршы бергем. Эми мындай да биз бирибизди сыйлайлык, бирибизди конституцияга өзгөрүү кирип атканда башкы прокуратуранын маселеси туруп калган. Эми мындай да
сиз ошол айткан
эскерткен. Жөн мен эми өзүм оюм айтып атам деме.
Кечиресиз сиз ошол
мен сизди бөлүп айтам го.
Эскерткем улуттук коопсуздук боюнча кызматта ошол монстрга айлантып албайлык дегенбиз деп атпайсызбы? Анда
ошол учурда
анда ата азыр чын эле ошол коопсуздук комитети бийликтин куралы болуп баратабы?
Жок, мен андан алысмын. Бирок биз ошол конституцияга болобу, жатайын конституциялык мыйзамдарга болобу, биз аны монстр жасабаш керекпиз. Азыр мисалы мына сын пикир айтылып атпайбы? Туурабы? ГКНБ кызматына сын пикир айтылып атат. Эми жөндөн жөн айтылбай атат да. Мен ошону айтып атамын. Мисалы алардын үстүнөн дагы азыркы учурда военная прокуратура. Бирок ошол рычагтарды туура колдонуш керек. Анан кийин мен айтканым, бирөөнү күнөөлөгөндөн, азыр өзүңүздөр айтып атасыңар, бирөөнүн кылмышын бекитүү максатта башкага көңүл буруп атат. Айнанайындар, эгерде күнөөсү болсо, ким болбосун, ал жооп берсинчи.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын аракети журналистке карата басымга окшобойбу анда?
Ушул кыймыл аракетин мен улуттук коопсуздукка коем да. Улуттук коопсуздуктун өзүнүн булардын жоопкерчилигине коем. Баягы купуя сыр. Аны биринчиден тергөө органдары өздөрү аныктайт. Кайсыл учурда. Эми ал бул башка маселе. Бирок негизинен бизди коомчулук карап турат. Мисалы мен айтып атпаймынбы? Мен Али Токтокуновду күнөөлүү дегенде мен алысмын. Далил болсун.
Комиссиянын баардык мүчөлөрү эле ушундай пикирдеби сиздикине окшош?
Жок, мен билбейм, мен өзүм пикирим бар да.
Сиздер талкуулайсыздар да.
Комиссиянын жыйынтыгында болсо деле, мисалы эгерде Али Токтокунов күнөөлүү экен десе, мен каршы болом. Же болбосо башкасы күнөөлүү десе мен каршы болом.
Эми бул депутаттык комиссия бул ишти кантип аягына чейин чыгарат, кандай жыйынтык чыгарат? Чын эле бир акыйкат, бир баалоо чечим чыгат деп ишенсек болобу?
Менин жеке оюм, мен каалайм акыйкат чечим чыкканга. Убактылуу комиссия бааны бере албайт. Ошондуктан биз УКМКдан биз талап кылыш керекпиз, ошо чечимге көрсөтүш керекпиз. Мында акыйкат тергөөнү жүргүзүп и укуктук бааны белгиледи.
Эң оолу азыркы аракет токтош керек. Азыр жанагы жарандык коом анан сөз эркиндигинин кысканга, чектегенге аябай аракет күч болуп атат да, ошону токтош керек. Биз көрүп атабыз, Кыргызстанда сөз эркиндигин болбосо биз эч ак эле бир орто кылымдагы бир өлкөгө айланмакпыз. Ошон үчүн биз бүт маселелерди коркпой, үрүкпөй, тартынбай бүт жанагы болячкаларыбызды, проблемаларыбызды талкуулашыбыз керек. Андан эмнеге оргобуз? Ошон үчүн биринчи ошол аныктама берип көйгөйлөрүбүздү талкуулап, анан адилеттүүлүктү, ишенимди кайра алып келбесекчи, биздин өлкөбүз билбейм эми бир жакында барып барып эле ак үйдүн тегерегиндеги эле таасирдүү болгон бир өлкөгө айланабыз.
Сиздерге чоң рахмат. Биздин убакыт жыйынтылып калды. Биз бүгүн Кытай жараны эркин саяматтыгы байланыштуу жогорку кеңеште түзүлгөн убактылуу комиссиянын отурумунда айтылган соңку маалыматтарды талкууладык. Биздин бүгүнкү студиянын коноктору жогорку кеңештин депутаты, убактылуу комиссиянын мүчөсү Тынчтык Шайназаров, медиа эксперт Руслан Акматбек жана конституциялык палатанын судьясы юрист Клара Сорокулова болду. Муртагы судьясы, кечиресиз. Берүүнү мен Айсада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Ушунмен Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм, саламатта калыңыздар.